31. decembris, 1. janvārs ir tās divas dienas, kad sabiedriskā transporta ik viens var lietot bez maksas. Tas, protams, gan neatiecās uz minibusiem, jeb kā mēs tev tā saucam par mikroautobusiem. Tur gan ir jāmaksā, bet tramvajs trolejbus autobus tad ir bez maksas. Kas vēl ir svarīgi zināt arī to, ka naktī pēc 1. janvāra ir ļoti daudz papildus reizes uz visiem rajoniem, praktiski dzīvojumiem, lai nogādātu tos iedzīvotājus, kas nolems. Sagādīt jānogāda Krastmalā vai pilsētas centrālā, viņi tiek uz mājām, un turpat bija līdz par 4 rītā, bet tur konkrētāk skatīties visus šos maršrutus un grafikus, es tomēr ieteiktu mūsu mājas lapā